Vztah mezi náboženstvím a politikou se mění. Tak právě toto zaznělo během dnešního závěrečného dne 11. ročníku Mezinárodní konference Forum 2000. I dnes diskuse vědců, politiků a duchovních v Praze na Žofíně sleduje kolegyně Martina Mašková. Martino, dobrý den, a čím přítomní například ilustrovali měnící se vliv náboženství na veřejnou sféru?
Ilustrovali to příkladem Barmy. O ní jsem dnes měla možnost mluvit s malajzijským vědcem, který teď působí v Německu, odborníkem na jihovýchodní Asii Farishem Nurem. Řekl mi, že armáda, která v Barmě vládne od roku 63, tedy ona vojenská junta, ovládá prakticky každý sektor společnosti, nejen politiku, ale i média, s výjimkou právě buddhistických klášterů, tedy oblasti náboženství. Zeptala jsem se, čím je to dáno.
That is seen as an area that is sacred because it is religious.
To je považováno za oblast vyhrazenou tajemství, které je spojeno s náboženstvím. Do této citlivé oblasti armáda s ohledem na tradici nezasahuje. Mnozí konzervativní buddhističtí představitelé ale s armádou spolupracují. Opakuje se situace z roku 1988, kdy chtěli mladší mniši stanout v čele demokratického procesu. Uvažovali tak, že je těžší pronásledovat duchovní. Musíme mít ale na paměti, že i když jsou buddhistických mnichů tisíce, není to ekonomicky ani politicky silná entita.
Zeptala jsem se Farishe Nura také na to, jestli podle něj může ovlivnit situaci v Barmě buddhistická komunita zvenčí, tedy ze zahraničí. Jestli může přimět barmskou juntu k jednání s buddhistickými předáky místo zatýkání a vraždění opozice.
The Buddhist Sangha in Burma is linked to the Sri Lankan Buddhist community and the Indian Buddhist community.
Buddhistická mnichská obec v Barmě, takzvaná Sangha, je navázána na mnichy na Sri Lance a v Indii. Ale kvůli cestovním zákazům v Barmě se tam nedá jet, což znemožňuje přímé intervence. A možná je ani mniši nechtějí. V roce 1988 se jim dostalo mezinárodní podpory, ale toto je místní prodemokratické povstání. Není to něco, co bylo zorganizováno zvenčí, a to je důležité.
Mnozí účastníci Fóra 2000 v kuloárech diskutovali o tom, co mohou dělat demokratické země, jaký tlak mohou vyvinout, aby zapůsobili na barmský režim v této situaci. Takže i tuto otázku jsem položila Farishi Nurovi. To, co řekl Farish Nur, že co se týče vlivu mezinárodního společenství, je to podobné jako u ASEANu, tedy jeho asijského hospodářského uskupení. On říká, že toto uskupení sice nemá vlastní morální kodex. Ovšem, když se chcete do něj zapojit, tak musíte splnit určité požadavky. A to je tedy ani nezabíjet příslušníky vlastního národa. On říká, že pro Barmu je ekonomickou nezbytností, aby se zapojila do mezinárodních trhů. Jenže režim je tam tak dlouho izolován, že vůbec už nezná normy mezinárodní politiky a obchodu. Mnozí z generálů jsou přesvědčeni, že se chovají správně. A takže dodává, že je možné působit na ně pouze tlakem přes média, tisk a internet, že jedině tak je lze tedy upozornit na zneužívání lidských práv a přesvědčit generály, že se na svět dívá. To mi tedy řekl odborník na jihovýchodní Asii, znalec Barmy Farish Nur. Jen krátce dodám k tomuto diskusnímu panelu zmínku od Azara Husajna, což je viceprezident Mezinárodního centra pro náboženství a diplomacii. Ten upozornil na to, že ne všechny konflikty ve světě vznikají kvůli náboženství. Ilustroval to na příkladu balkánských válek, kde se podle něj náboženské téma zneužívalo pro vlastně znepřátelení jednotlivých komunit, například srbské a chorvatské. A ještě závěrečná zmínka k tomuto panelu. Viceprezident Mezinárodního centra pro náboženství a diplomacii také kritizoval skutečnost, že muslimští lékaři Británii někdy s poukazem na své náboženství odmítají některé léčebné úkony. On říká, neexistuje něco, jako je muslimská, křesťanská, buddhistická věda. Prostě věda není vyhrazena žádnému náboženství, žádné náboženství si ji nemůže přivlastňovat.
Jedním z důležitých témat, které je probíráno na konferenci, je také určitě postavení současného Ruska na geopolitické mapě. Diskutovalo se také o tom, zda si lze představit jiný vztah Ruska a evropských zemí, než je vztah určovaný energetikou. Jaké názory na tuto věc si například zaslechla?
Zaslechla jsem jednak ještě v tom prvním panelu názor Vartana Gregoriana, což je představitel Carneyho nadace, který mluvil o úzké vazbě mezi ruským pravoslavím a státní mocí. A podle něj toleruje některé autoritářské praktiky Putinovy vlády, ale teď k té energetice ještě. To bylo důležité téma vlastně závěrečné diskuse, která před malou chvíli skončila. Liberální ekonom a politik z ruského opozičního hnutí Jabloko Grigory Javlinský je přesvědčen, že prezident Vladimír Putin uspěl u většiny ruské veřejnosti právě díky plynu a ropě. On říká, že právě na tom mohl postavit svoji propagandu, protože veřejnost byla rozčarovaná z korupce. A jak tedy měla energetika pomoci?
V Rusii pojavilo se mnoho peněz. Rusie je teď samé bohaté.
V Rusku, říká Javlinský, je spousta peněz. Rusko je nejbohatší za celou svou historii a zdání fungující ekonomiky a dostatek peněz vedly právě k tomuto výsledku. A proč podle Javlinského západní vlády nemohou demokratizaci Ruska příliš ovlivnit?
Oni pochopují, že Rusie může nanést jim velký úškodu.
Vědí, že Rusko jim může nadělat hodně potíží. 70% plynu v Evropě pochází z Ruska. Vědí, že když Spojené státy mají takové problémy v Iráku, tak nechtějí další s jadernou velmocí, míní ruský liberální politik. Připomínám, že jeho hnutí Jabloko je v Rusku ve výrazné menšině. Podle Javlinského se Západ musí naučit diplomaticky říkat pravdu a vůči Rusku zaujmout jednotnou strategii.
U Evropy net strategii.
Evropské unii chybí strategie ve vztahu k Rusku, Bělorusku i Ukrajině, řekl Javlinský a dodal, že třeba znovu vést strategické rozhovory o odzbrojení mezi Ruskem a Spojenými státy a ne, a teď cituji, vést skandální debaty o jednom radaru v Česku a několika raketách v Polsku, konec citátu. Grigory Javlinský tedy míní, že je potřeba uzavřít nové smlouvy o zbraních a pak se vrátit k partnerskému přístupu. Do debaty o Rusku se tady zapojil například i český vicepremiér Alexandr Vondra, který zdůraznil, že Rusko bylo důležitou součástí Evropy nejen do poloviny 20. století, už jenom proto, že osvobození od hitlerovského Německa nebylo možné bez zapojení Ruska. Ilustroval to ještě rčením, že Rusko víc respektuje mocného soupeře než slabého přítele. Na závěr citace od Adama Michníka, esejisty, novináře a redaktora listu Gazeta Vyborča. On řekl, že ve vztahu k ruskému impériu jsme bezradní, ale že nejlepší zajištění toho, jak s tím naložit, je prosazovat ruskou demokracii. Když investujeme do ruské demokracie, investujeme do vlastní bezpečnosti. Uzavřel zde na fóru 2000 v paláci Žofín Adam Michník, přední polský intelektuál. Diskuse mi o Rusku se tady uzavřela, ta první oficiální část. Teď fórum 2000 pokračuje mezi náboženskou meditací.
Připomeňme jen, že tamní dění sleduje naše kolegyně Martina Mašková. Martino, děkujeme a naslyšenou.
Naschledanou.